I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hai Duan, Podcast Network.
Selamat datang di Podcast Hydran untuk episode ke-43 bareng gue Putu. Ini pertama kali kita ketemu ya. Ada Tias. Gue manggil lo apa ya? Tias atau Vincent?
Vincentia Tias, terserah manggilnya apa, asal jangan Tias Mirasi aja.
Okay. Yang mau tahu Tias kayak gimana penampakannya, bisa follow di Instagramnya @vincentias_ya.
Yes.
Vincentias, gimana spell sih usah?
VINCENTYAS_.
Oke. Gue nih ketemu Tias mau ngebahas sesuatu hal yang sangat apa ya, sangat dibilang penting. Penting gak penting, itu ada hubungannya sama, ini berhubungan sama kesehatan mental kan ya?
Iya
gak sih?
Mental illness ya?
Iya, mental illness. Kita mau bahas sharing-sharing ceritanya, pengalamannya Tias soal beberapa hal yang lagi dialamin. Ini lu udah ngalamin ini berapa lama?
Dari akhir 2017 sebenarnya, tapi puncak
juga ya?
Puncak. Jadi kayak ada beberapa periode time di mana itu muncak banget, gue mau bunuh diri, terus gue nggak mau, terus tiba-tiba muncak lagi sampai puncak paling meledaknya itu adalah akhir tahun kemarin, Desember 2019.
Itu udah meledak-meledak banget.
Banget.
Oke, okay. Lo nih kan apa ya? Lo kuliah kan?
Iya, sekarang udah lulus.
Udah lulus. Lo angkatan 2000.
Gua masuk 2014, lulusnya 2019.
Berarti lo kelahiran tahun 96 ya?
Iya.
Okay, 96, tahun ini umurnya 23.
Iya, gua Desember 6 Desember 96. Jadi sekarang masih 23 lah itu kan.
Siap-siap. Lo lulus, lo tuh tahun 2017 berarti lo masih kuliah kan?
Itu udah masuk, udah mau masuk ke
skripsi
akhir ya, kayak bikin proposal.
Oh. Terus yang mendasari lo sampai berpikiran mau bunuh diri itu apa ya?
Karena gue merasa banyak orang gak memanusiakan gue, dan gue punya insecurity yang tinggi banget sama kehidupan. Base-nya sih pasti dari family ya. Jadi keluarga gue entahlah lo mau broken or everything. Jadi intinya dari gue kecil, gue dapat perlakuan tidak menyenangkan dari bokap. Paling tidak menyenangkan dari bokap. Dia melakukan KDRT dari ya dari gua umur 5 tahun sampai terakhir gua semester 5 masih ditendang lah. Dan sucksnya lagi nyokap gua tuh playing victim buat gue. Jadi kayak sebenarnya dia bisa menghentikan semua kesakitan itu dengan bercerai dari kecil dan membawa kami pergi kalau emang dia beneran sayang sama kita. Tapi dia itu mungkin entah terlalu bucin atau gua enggak ngerti. I don't know, mungkin karena dia seorang Katolik jadi dia tidak ingin bercerai. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak pengen judge banget. Cuma intinya gue menyayangkan aja dia membiarkan kesakitan yang dialami anak-anaknya, gue dan abang gue.
Oke, tapi lu maksudnya di sini lu tuh punya kakak atau adik?
Kakak, abang.
Abang cowok berarti.
Cowok.
Lu dua bersaudara.
Dua bersaudara.
Abang lu beda berapa tahun?
3 tahun.
Dan tinggalnya sekarang kalian masih bareng?
Enggak, abang gue sama nyokap.
Ah, abang lu sama nyokap?
Abang gue menyokap.
Abang lu sama nyokapnya tinggal ya?
Iya, abang gue ngikut nyokap gue.
Abang gue ngikut nyokap gue
kan mereka cerai.
Oh.
Mereka akhirnya cerai. Waktu gue lagi skripsian.
Oh gitu, akhirnya bisa nih.
Dan yang bikin cerai gue.
Oh gitu.
Karena waktu itu gue maksa nyokap gue milih antara ikut gue atau tetap bicara sama bokap gue.
Berarti abang ikut nyokap, lo ikut
sendiri.
Hah? Terus bokap lo jadinya?
Bokap gue di kampungnya.
Oh gitu. Yeah. Asli mana sih lo?
Kalau bokap Cilacap, nyokap Semarang. Ya gue gue apa? Ya udah gue antara itu lah.
Bokap Cilacap, nyokap Semarang.
Bokap Cilacap, nyokap Semarang.
Oke. Berarti ini ngomongin soal background lu dulu aja kali ya. Yeah. Kayak oke, okay, abang lo sama nyokap lo tinggal. Abang lo tapi udah married belum?
Enggak. Sama, emang kan abang gue nih, jadi gue sama abang gue nih intinya adalah anak-anak yang penuh dengan ketraumaan gitu. Jadi kayak,
oh jadi lu sama abang lo punya
trauma. Ya, okay. Sampai sekarang abang gue tuh enggak pacaran, bahkan belum pernah pacaran bahkan.
Terus?
Enggak tau, dia sih intinya dia takut deh kayak bokap gue.
Oh, dia belum berani.
Kalau gue takut, gue kayak nyokap gue.
Jadi lu sama abang lu punya ketakutan yang sama ya?
Iya, intinya ya pasti kayak gitu ya. Semua orang yang buat gue menjadi, gue bisa memahami banyak orang sih dengan kondisi gue ini bahwa ya kadang ada hal-hal yang gak lo inginkan tapi harus terjadi sama lo, mungkin yang disebut takdir itu sendiri. Tapi itu yang menentukan banyak hal akhirnya di kehidupan lo kedepannya.
Bener-bener. Terus kalau misalkan lo kan tadi ngebahas soal perceraian ya. Dan iya. Lo maksudnya dari kecil udah ngerasain itu kan, kayak KDRT. Lo tuh sama abang lo tuh sama lo punya sifat yang sama atau kayak abang lo ngikutin alur aja?
Kalau gue jadinya extrovert, gue harus melampiaskan. Gini, kita berdua sama-sama punya emotional condition yang buruk. Kenapa? Karena kita diperlakukan buruk. Kayak lo bayangin aja dari kecil kita dipukulin, dan dipukulinnya itu parah banget. Dan halnya tuh sepele. Alasannya selalu sepele. Contoh, nyokap bokap gue inget banget ini waktu gue SD kelas 1, abang gue kelas 3. Terus nyokap bokap gue ini bocah banget menurut gue. Mereka berantem. Terus mereka nyokap gue kerja, bokap gue pergi kemana ngelayap, dan gue berdua cuma ditinggal sendirian di rumah. Atas anak kecil kesepian gak sih?
Iya benar.
Terus habis itu ya kita main ke tetangga di depan rumah sampai malam. Nah mereka pulang, kita langsung lari ke rumah kan. Bokap gue lihat, terus kita digebukin. Dan itu digebukinnya parah. Jadi kayak, dan digebukin pakai sabuk. Dan gue, jadi dan itu udah kayak penjagalan gitu. Jadi kayak abang gue digebukin dulu nih, terus gue nunggu di depan kamar. Nah, nanti abang gue keluar digebukin, gue suruh masuk.
Oh, gantian gitu. Ya Allah, kayak gitu ya.
Dan itu banyak banget yang apa ya, pemukulannya itu sadis lah. Bokap gue kadang kalau dia mukul tuh kayak monster, dan itu yang bikin apa ya, kayak gue sama abang gue tuh punya emotional stability yang kurang bagus. Karena gini, kita jadi gini, kita punya kemarahan dong dari kecil tapi kita nggak bisa ngungkapin itu secara psikologis, pasti ada dong pelampiasannya banyak. Kalau gue jadi extrovert, gue jadi kayak hiperaktif di mana aja gitu untuk melampiaskan energi negatif itulah, biar gue tetap bisa apa ya, gue tetap, entah kenapa dari dulu gue pengen tetap berprestasi secara akademik. Gue pengen banggain mereka sebenarnya, karena dulu gue cuma mikirnya, oh bokap gue kayak gini karena ekonomi, oh gimana cara ngubah kondisi ekonomi kalau gue berprestasi. Gue selalu berusaha untuk menjadi superior lah sebenarnya. Secara sadar tidak sadar, kalau abang gue jadi inferior, dia jadi introvert. Tapi kalau dia udah marah itu tembok kalau ditonjok udah jebol. Iya, pusing gitulah. Terus
tapi lo kan selama ini ibaratnya ada nyokap tuh di rumah. Nyokap tuh juga gak bisa ngapa-ngapain gitu lo juga.
Kalau dulu gue mikirnya dia gak bisa ngapa-ngapain, tapi setelah gue sadar sebenarnya dia bisa ngapa-ngapain. Dia bisa kok lari ke kantor polisi minta perlindungan polisi kalau dia dipukulin, anak-anaknya dipukulin. Dia bisa kok lari ke siapapun, seperti yang gue lakukan saat gue membantu dia terakhir dia dipukulin sampai matanya turun satu. Dan itu gue udah gak kuat, itu bulan April, antara 18 atau 20 April 2018 itu. Gue meninggalkan skripsi gue satu semester karena itu. Gue bolak-balik ke LBH nyari perlindungan tapi bullshit semua, anjing emang hukum di Indonesia.
Pasti karena masalahnya duit ya?
Iya lagi.
Emang ya Indonesia ini. Terus.
Nah habis itu gimana ya?
Kayak misalkan lo nih, ya katakanlah sekarang emang nyokap lo udah pisah ya. Pada pada saat itu apa lo gak punya saudara yang paling dekat? Yang paling dekat aja?
Oke. Anjingnya bokap gue, dia memis, dia sangat melarang kita semua untuk dekat sama siapapun dengan alasan bahwa nanti disangkanya minta-minta. Gue pernah tuh, jadi gue kan kuliah di IPB. Gue punya, gue saudara dari jalurnya bokap gue, tantenya dia. Tantenya dia dan anak-anaknya dia, berarti om-om gue.
Iya betul.
Itu di Bogor, gue dilarang untuk datang ke tempatnya mbah gue ini. Mbah tante lah jadinya. Nah gue pernah sekali nyolong-nyolong lah kesana, karena waktu itu gue kayak ngerasa kesepian lah di Bogor gitu kan, waktu gue masih TPB itu, masih tingkat persiapan bersama semester 1 gitu. Ketahuan sama dia, gue gak tahu dia taunya dari mana lah. Gue dipukulin dia di rumah. Gue digebukin. Iya.
Ya ampun. Berarti pada saat itu lu ketika lu gak pernah kayak kumpul keluarga besar, misalkan lu Natalan, lu kan Natalan nih, kayak ngumpul Natalan atau Lebaran atau event apapun itu sama saudara-saudara deket?
Beberapa kali sih waktu Lebaran, karena bokap gua itu kan basically-nya muslim keluarganya.
Oh, tapi dia pindah?
Pindah karena nikah.
Bokap.
Cuma juga dia Katolik KTP lah.
Ya, yang cuma KTP doang.
Iya. Yeah. Terus apa ya, mana yang ngomongnya, ya beberapa kali arisan keluarga gue dibawa karena gue berprestasi, jadi kayak gue tuh kayak prestisinya dia gitu loh, buat ngomong ke saudara-saudara, oh ini anak gue nih, gini gitu lah, you know. Walaupun gue gak begitu suka, tapi dia juga tetap aja ngelarang gue untuk deket sama ini itu. Jadi terus anjingnya juga, kakaknya dia, Pak Dego namanya, Pak Dedo Dodi, seorang general manager di Frisian Flag Indonesia. Oh, duitnya banyak, rumahnya di mana-mana. Waktu malam di mana gue tidur di kantor polisi sama nyokap gue, karena gue bawa nyokap gue ke kantor polisi waktu itu sama abang gue buat ngelaporin bokap gue ke KDRT, dan gue berusaha buat seek help. Gue nelpon dia, gue ceritain kondisi gue, dan lo tau apa yang dilakukan sama istrinya? Ngetawain, ketawanya gede banget. Dan dia gak mau nyamperin kita ke Polres Bekasi, padahal rumahnya dia itu di Bumi Mutiara.
Deket deh.
Deket lah, Jati Asih kan sana. Alasannya banyak, habis itu dibilang saya sakit lah, ini anjing lah, lo orang kaya, mobil lo ada.
Tapi kalau misalkan lo kan punya om, tante-tante, mereka juga punya anak, berarti incis itu kan keponakan lo. Lo ada gak yang seumuran sama lo?
Ya ada.
Tapi
ya lo itu,
tetep gak deket gitu?
Gua udah berusaha seek help. Lu tahu, dengan pokoknya lu semua bisa cek di Instagram gue. Makanya sekarang gue sangat insecure dengan banyak hal, apalagi disebut keluarga. Anjir lah. Kayak maksudnya keluarga buat gue is not about blood finally.
Okay.
It's about how you act gitu loh. Kalau lu ngomong keluarga, kelakuan lu harus menunjukkan keluarga.
Okay.
Ya, jadi gue gak tahu. Ya, pendidikan keluarga di keluarga besar, sorry, keluarga besarnya, gue gak tahu mereka itu kumpul keluarga itu biasanya cuma saling ngomongin satu sama lain, ini sukses, ini enggak, ini lagi malang melintang, ini enggak, terus ngomongin. Dan kalau lo keluarga, lo harusnya gak usah ngomongin, lo bantuin. Lu tahu, misalnya om-om gue nih yang denger, mungkin denger apapun tahu nanti, keponakan lu nih lagi di jalan, nanti lu di jalanan, dia bikin confession di Instagram, dan mungkin dia bikin pernyataan kadang di story-nya, lu lihat saudara lu lagi kenapa, lu diem aja, lu semua udah bergaji, lu udah kerja, dan gue sebenarnya nggak minta uang pun. Kalau lu emang keluarga, lu telepon lah, lo ngechat ya, kenapa, ada apa. Bahkan lo tahu kenapa yang bikin gue sekarang masih pengen bertahan hidup? Itu karena kakak tingkat gue, adik tingkat gue yang bukan saudara, bahkan orang stranger yang tahu kondisi gue, ngechat gue, DM gue di Instagram. Ya, yes, kenapa? Ada salah satu agen manajemen apalah. Ini orang kenal gue karena gue waktu itu dizolimin sama selebgram namanya, dan teman-temannya di sesepuh Kopi Manggarai. ya, gue bikin confession itu ada di Instagram gue. Itu agak ya lumayan lah, si manajemen ini pengen, sebenarnya pengen pakai si Zara ini untuk jadi endorse-nya. Tapi karena ngelihat pernyataan gue di Instagram, karena gue belak-belakan gue mention, karena gue udah sakit hati banget sama kelakuannya, gue dibully dan gue di, adalah ntar itu ada sesinya sendiri gue cerita.
Akhirnya nggak jadi itu.
Tapi orang ini akhirnya nanya, lu kenapa sampai bisa digituin orang di kafe? Nah, macam gue ceritain perjalanan gue, intinya gue ke Jakarta itu kan gue pengen bunuh diri awalnya di Manggarai, segala macam. Dan dia lihat ijazah gue, dia tahu bahwa gue punya potensi segala macam. Dia sekarang ada di Abu Dhabi kantornya. Dia nggak pernah ketemu gue, dia cuma tahu gue karena ada masalah di Instagram. Tapi dia yang bikinin CV gue, sini mana aku bikinin CV, minta data diri kamu. Dia yang support gue walaupun nggak uang ya, tapi dia support itu. Lu bayangin bikinin CV lo, CV gue sekarang nih yang gue pakai buat ngelamar-ngelamar itu dia yang bikinin. Dia bilang, aku pengen ngelihat kamu sukses karena kamu punya potensi. Itu orang yang baru gue kenal. Sedangkan sepupu gue tuh diem aja.
Jadi mereka juga gimana ya, ada di dilema kali ini, kayak anjing nih, gue tuh mau ke arah yang mana ya, kalau yang kesana nanti gak dianggap ini, kalau mau ke situ yang gak dianggap itu.
Iya, itu berarti ngecut.
Iya benar-benar. Jadi ada di kebimbangan dan mungkin sampai titik sekarang ini mereka belum bisa menentukan.
Kira-kira bukan, berarti mereka tuh lupa caranya pakai hati. Karena orang-orang itu pun kalau dibilang bimbang pasti bimbang, ini orang stranger. Sebenarnya mereka tidak perlu, mereka tidak punya kewajiban sama sekali untuk membantu gue. Bahkan ada nih, gue confess juga, kakak tingkat gue seorang anchor di CNBC, namanya Kak Axis in Axis. Gue itu cuma tahu nama, dia juga cuma tahu gue. Oh, sama-sama mahasiswa IPB. Dia dulu di IPB terkenal banget, dia bisa MC, dia pokoknya dia terkenal lah dia.
Ya.
Itu dia nge-DM gue, dia support gue dan sampai sekarang dia masih suka ngirimin gue ya 50-50-50 kalau dia ada. Gue gak ngeliat jumlahnya, gue lihat gimana dia ikhlas bantu gue. Bahkan dia capek-capek nemuin gue di Tebet, pengen lihat gue nyanyi. Karena gue suka ya numpang-numpang nyanyi di kafe gitu lah, karena gue suka nyanyi.
Oh gitu, tapi kan kalau lu nyanyi di kafe, lu sering gak sih nyanyi di kafe gitu?
Jadi gini loh, nyanyinya tuh bukan dibayar ya, tapi gue kayak jadi pengunjung terus minta nyanyi gitu doang.
Iya, kayak misalkan aku mau nyanyi dong.
Iya, sering.
Iya kan.
Ya itu, awalnya di Sesepuh Kopi itu awalnya gue juga cuma pengen nyanyi, tapi akhirnya gue dibully.
Hah? Kok dibully nyanyi?
Enggak, ya gak tahu, karena gue aneh. I'm a creep, I'm a weirdo. Gue tuh creep, gue tuh weirdo.
Enggak, maksudnya apanya yang aneh? Nyanyinya atau apa?
Iya, karena mungkin kelakuan gue di sana. Ya, sebenarnya awalnya...
Enggak, karena cuma nyanyi kok.
Enggak tahu lah, gue juga gak tahu awalnya. Gue tuh orangnya gini loh, ketika orang menyapa, gue sapa balik. Gue pertama kali di sana itu... Ya itu karena gue mau bunuh diri. Akhirnya gue memutuskan buat... Awalnya gue gak ke Sesepuh Kopi. Gue itu... tahu ada namanya kafe lah di Tebet gitu. Nah, dari orang di dalam kafe itu bilang, lo kalau mau nyanyi ke Sesepuh Kopi aja tuh di Manggarai 24 jam buka. Gue kesana cuma buat nyanyi. Cuma emang kelakuan gue ya freak. Gue bikin origami, gue nyanyi-nyanyi sendiri ya. Sebenarnya wajar, wajar kan? Maksudnya itu wajar ketika pengunjung memang mau cari inspirasi atau buang sepet ya, itu gunanya kafe. Tapi ya awalnya gue disambut baik, tapi lama kelamaan gue mendapat banyak perlakuan aneh. Ya kayak gue kayak ngerasa gue itu kayak dijadiin apa sih, kayak bahan lelucon mereka, sampai di titik dimana mereka tuh,
mereka ini berarti yang ada di orang-orang yang,
iya, barista atau? Barista servernya,
oh, karyawan
sih. Ah ya sih, kan pacarnya salah satu server di sana, namanya. Gue tuh awalnya tersentuh sama mereka ketika gue di bener-bener, karena gue masih trembling ya, kayak pengen mati anjing. Tiap gue keinget masa lalu gue tuh kayak pengen mati. Terus pernah di satu titik di mana gue pengen lompat aja ke kali itu di Manggarai itu kan. Mereka ngejar sih, terus pokoknya baik, tapi makin kesini makin ke itu kok gue ngeliatnya kayak manfaatin gue gitu, karena gue emang waktu itu lagi ada uang. Awalnya mereka kayak minta patungan miras, karena mereka suka minum angmer campur intis. Gue nggak tahu ya. Setahu gue itu nggak boleh sih secara undang-undang kesehatan. dan gue nggak tahu kenapa ada pembiaran juga dari manajer dan ownernya. Gue dari awal tahun sampai kejadian itu mungkin di akhir Januari, gue tuh pokoknya gue cuma kesana terus gitu loh, gue kesana mulu dan gue di sana bayar nggak utang. Nah terus ya mereka suka ngajakin ngobrol, terus mereka ngajakin ngerokok, ya udah gue ngerokok. Pas mereka ngajakin minum, gue cobain. Jujur, buat gue minum itu bukan hal yang menyenangkan aja. Emang sometimes itu lo perlukan, tapi kalau tiap hari lo kayak orang gila. Nah mereka tuh ngamer hampir tiap hari, dan mereka tuh ngajakin gue patungan terus, gue gak mau. Sampai di satu titik, di suatu malam, itu hari Jumat. Nih ya, ini kejadiannya. Jumat itu datanglah. Terus gue dikenalin, ya udah gue ngobrol panjang lebar. Si Ai ini mirip kayak gue, dia punya insecurity juga dan dia punya keresahan yang sama lah mungkin terhadap kehidupan. Dia bilang, gue cerita gue pengen mati, gue pengen bunuh. Terus dia bilang gini, jangan lu jangan bunuh diri. Dan gue kayak ngerasa, wow, finally I meet someone same as me gitu loh. Terus si Zara dan teman-temannya itu, pacarnya dan teman-temannya itu ngajakin minum lah, ngamer di pojokan gitu gue. Terus mereka awalnya minta patungan. Gue nggak mau ngasih karena di satu sisi gue juga masih ada apa ya, integriti gue sama kehidupan gitu. Walaupun gitu apa ya, gue bilang sekarang gue fuck up banget lah, sucks banget hidup gue. Cuma ya ini gue juga nggak tahu lah, pokoknya banyak hal yang nggak baik gue lakukan tuh karena gue cuma mikir akan gue udah mau mati ini gitu loh. Gue sempet sih nyobain minum bareng mereka itu cuma karena gue ngerasa ya udahlah, gue kan pengen mati ini, bodo amat lah gitu, mau gue diperkosa ke tengah jalan kayak apa kayak gitulah. Nah terus gue sangat tersentuh sama Ai. Gue tuh orangnya gampang tersentuh sih, gue empathnya tinggi banget, empath gue tinggi banget. Itu yang bikin gue gampang dibegoin orang. Nah terus pas Ai ternyata ikutan minum, ya gue diem aja. Akhirnya gue join lah, duduk sama mereka kan di pojokan kafe itu. Nah di situ gue dibully. Pertama mereka mainin fisik, terus mereka terus bilang gue kayak, oh lu kayak Miss Puff yang di SpongeBob, oh lu kayak anaknya Tuan Krabs. Gue nggak tahu itu pengaruh dia mabuk atau enggak, tapi tetap aja gue kayak ngerasa wah ini bullying banget. Terus gue angkat tangan gue kan, ngapain tuh paha diangkat-angkat ya gitu-gitu. Terus itu gue udah sepet kan, gue akhirnya masukkan ke kafenya, gue ngobrol sama yang lain. Terus tiba-tiba gue trembling lagi, gue kayak anjir gue pengen mati. Nah waktu itu tuh hujan gede tuh di Jakarta, yang hujan gede petir. Alhamdulillah gue menantang petir aja, gue pengen mati, gue pengen kesambar petir. Gue jalan tuh ngelilingin Manggarai. Itu apa sih namanya itu Sesepuh Kopi Manggarai itu di Manggarainya mana ya?
Dekat mananya sih deh?
Dekat stasiun, dekat.
Sekitaran stasiun pinggiran situ.
Iya pokoknya. Nama Minangkabau.
Oh iya.
Minangkabau. Nah tuh. Gue muterin tuh ya. Tapi gue gak kesambar-sambar. Malah gue kedinginan kan, menggigil. Nah.
Enggak pakai baju merah kali. Coba pakai baju merah.
Tapi petirnya lagi gede banget waktu itu.
Iya, lo harusnya meluk pohon. Pohon kan menghantar listrik.
Iya ya.
Pohon yang gede. Iya, tapi jangan lah, lo kenapa jadi bahas tip and trick bunuh diri.
Terus. Iya. Aduh, lo makasih nih, gue udah penasaran nih. Jadi kalau gue mati kira-kira kesambar petir itu karena saran lo ya.
Gue take down nih bisa
dia. Enggak guys. Aku sekarang sudah ingin pulih kok di mental illness ini. Terus selain di Sesepuh Kopi, gue pernah nyanyi di namanya Iga Kubakar, itu di Minangkabau tapi seberangnya. Nah, gue waktu itu gue pernah nyanyi dan orang-orang di situ nyambut gue dengan baik. Gue percaya nih orang-orang ini baik gitu loh. Gue tuh orangnya goblok gitu. Gue kayak percaya kalau semua orang tuh baik. Anjing goblok banget ya. Nah, jadi yang ngelola live music ini namanya Pak. Dia itu umur 60-an. Udah tua, udah bangkotan.
Anjing udah tua banget.
Iya.
Gak punya anak apa atau gimana?
Punya, gue gak ngerti. Tapi waktu habis gue nyanyi di Iga Kubakar itu, dia minta nomor gue kan, kita chat-chatan kayak, dia gue pikir dia mungkin nganggap gue anak apa gimana gitu kan. Dia bilang, kan gue bilang, pas saya pengen banget jadi penyanyi. Jujur gue pengen banget, sekarang mungkin hal yang pengen gue reach, gue pengen jadi penyanyi. Terus dia mengenalkan gue ke keponakannya gitu-gitu. Nah, memang chatnya dia flirting gitu ke gue. Cuma gue tetap gak pengen netting, karena ini orang tua gitu. Nah, dalam keadaan basah kuyup, gue udah basah kuyup gitu kan, dari atas sampai bawah. Gue ngeliat itu kafe, Iga Kubakar, gue mau nyamperin. Terus gue telepon dia, pak saya di depan, saya mau numpang dulu ya karena hujannya gede. Terus dia ngeliat gue kan, terus dia keluar tuh. Terus gue nanya, ownernya mana? Kan dia kan yang bukan yang punya, tapi dia cuma yang ngurusin live music.
Ngelola gitu,
dia yang ngelola live musicnya. Kalau ownernya tuh namanya Pak. Yaudah pak, saya numpang nunggu di depan ya. Terus, gue kebet pipis. Gue bilang, apa saya mau kamar mandi ya? Yaudah, aku kamar mandi. Gue kamar mandi, pas gue keluar dia langsung gini, kamu gak mau ganti baju aja di kamar saya? Terus gue kayak udah mikir aneh-aneh. Enggak pak, udah gue keluar lagi kan tuh.
Itu kondisinya baju kuyup.
Iya.
Nih, apa gak minjem baju?
Takut gue. Gak
minjem baju.
Enggak, tapi tetep aja gue takut kayak deg-deg-deg gitu. Kayak entah kenapa feeling gue kayak kuat.
Gak enak gitu.
Iya. Nah, akhirnya gue duduk di depan, dia nemenin depan. Oh, terus habis itu dia langsung gini, aduh kamu kenapa anakku? Terus dia kayak ngerangkul gue, terus dia nyium pipi kanan pipi kiri gue tuh pake, nyium. Literally bukan kayak cipika-cipika yang kayak pipi sama pipi, tapi ini nyium pakai bibir.
Oh, iya.
Pak, tuh gue kayak langsung, ini orang kenapa ya? Terus, tapi gue masih berusaha positif, oke, iya pak. Gue duduk, dia duduk, terus dia megang paha gue dari bawah, dari sampai bawah. Sat. Gue langsung, aduh pak. Gue langsung berdiri dan ngerangkul gue dari belakang. Set, apaan nih pak? Terus gue lepas, gue udah gak kepikiran apa-apa bro. Gue lari.
Itu jam berapa?
Itu subuh.
Anjir, subuh?
6 pagi.
Anjir bukan subuh, anjir pagi itu.
Iya karena kan, jadi kejadiannya tuh pas pokoknya gue gitu lah, gue tuh udah kayak fuck up banget waktu itu. Nah saat itu gue balik lagi ke sesepuh kopi itu dengan kondisi gue basah kuyup. Kan perjalanan ceritanya dari Jumat malam ini udah Sabtu pagi. Si Ai nyamperin gue ngerasa gue nggak sendiri. Gue ngerasa akhirnya gue ketemu orang yang sama kayak gue dia juga punya kepedihan yang sama hidup gitulah. Adalah itu ceritanya dia, gue nggak mau bongkar. Terus akhirnya tapi gue tahu dia, terus lo mau apa, gue mau cerita sama lo. Akhirnya waktu itu gue masih punya pegangan untuk nyewa kosan sebulan di Manggarai di Gang Bakti 6.
Okay.
Yaudah lu mau gini, karena waktu itu gue punya janji sama orang di Kokas, gue bilang, lu mau ikut gue, kita ngobrol di kosan gue mandi, lu tidur, gue beberes, lu tunggu, ntar kita ngobrol. Ngobrol lah kita segala macam, gue bawa ke kosan gue, tidur dia. Udah kan, beberes segala macam. Dia cerita banyak, dia cerita tentang bokapnya meninggal dan pokoknya keresahan dia. Oke guys, lu kalau mau tahu nanti itu orang tuh keren banget sebenarnya. Sebenarnya si Ai ini orangnya keren. Dia itu seorang visual designer gitu loh, visual designer grafik kayak di cafe gitu, tapi dia otodidak dan dia keren banget. Mungkin pasarannya dia bukan pasaran Indonesia, bahkan pasaran Eropa. Nah, dia bilang, "Yes, kalau lu mau bunuh diri ke gua aja." Dan gobloknya gue kesentuh sama omongannya dia. Padahal harusnya gue sadar dia tuh lagi mabok.
Dia ngomongin apa?
Iya, dia bilang pokoknya kalau lu ada apa-apa ke gue, jangan bunuh diri gitu. Jadi kan gue kayak ngerasa ada yang nge-hold gue nih. Tapi begonya gue percaya sama orang mabok. Oke. Oke, itu kelar, gue anterin dia ke rumah. Naik grab car karena kunci motor dia dan segala macamnya ditemennya Eki-Meki dan temennya udah balik gitu kan. Abis mabok-mabok kan kelar balik. Gue anterin dia ke rumah, rumahnya di Matraman, dekat Gramedia. Gue ngobrol sama dia akhirnya segala macam A sampai Z. Dan intinya, gue pikir di situ dia udah gak mabuk gitu. Intinya dia bilang pokoknya kalau ngomong nama lu ke gue gitu ya. Oke, berhenti di situ di hari Sabtu itu gue ke Kokas, gue juga nyanyi di Kokas. Maksudnya gue minta nyanyi, terus gue ketemu teman gue. Tapi gue udah capek banget. Di situ gue galauin mantan gue dan galauin bokap. bokap gue, karena gue sayang banget sebenarnya sama bokap gue. Sebajingan banyaknya gue sayang sama dia karena gue tahu dia kenapa. Kalau gini, gue yang sekarang mungkin dianggap orang weird, mungkin bilang orang aneh, mungkin dianggap orang cari sensasi atau apapun. Semua orang tuh punya alasan. Pelacur, pembunuh, itu pun dia punya alasan. Dan lu gak bisa ngejudge segitu aja. Semua orang juga pengen hidup normal kok. Yang dikatakan normal gue gak tau apa sih sebenarnya. Atau pengen hidup baik-baik aja, damai. Tapi terkadang semesta suka berbicara lain. Gue tuh akan lebih pressure banget sih.
Atau teman gereja mungkin. Atau
bullshit lah semuanya menurut gue.
Di organisasi mungkin.
Ya.
Siapapun itu.
Temen itu ternyata mungkin devinya temen itu ada pas seneng, pas gue lagi fuck up mereka nggak ada.
Tapi lo kalau lo tipe yang kayak misalnya lo lagi ada sesuatu, lo update sesuatu semuanya di Instagram atau
dulu enggak media, dulu enggak, tapi sekarang iya, karena buat gue pengen menyampaikan sama dunia apa yang gue rasakan.
Ya maksudnya setidaknya mereka yang ikutin lo di sosial media,
iya pada tahu, ya, kan? tahu.
Nah respon mereka gimana?
Iya berbeda-beda, bahkan ada yang
maksudnya kan ada yang
ya lu liatlah, ada beberapa komen di IG gue tuh yang orang-orangnya ada yang nyemangatin, ada juga yang walaupun sedikit ya, gue kan bukan selebgram, ada yang gini katanya mau mati labil lo yang gue digituin.
Ya at least ada yang support lo lah dalam.
Iya sekarang gitu. Makanya that's why gue sekarang sedang memulihkan diri gue. Gue mau bayar semua utang-utang gue. Gue mau cari kerja. Gue mau melakukan apa yang gue suka, yaitu nyanyi. Gue pengen nyoba untuk memperdalam hobi gue. Selain nyanyi, gue juga suka dance. I like do dance, I like do arts like drawing and make poems. Terus gue juga mau nata lagi akademik future gue. Gue pengen nyoba S2 pada akhirnya. Gue pengen S3. Gue pengen pada akhirnya, karena gue sudah merasakan bertahun-tahun menjadi manusia yang tidak dimanusiakan oleh banyak orang, maka I want to choose this path that I want to show how to human, nice human. I want to learn that and I want to do that to others. Kalau banyak orang memilih untuk lupa menggunakan hatinya sehingga mereka lupa untuk memanusiakan manusia, gue pengen berperan menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia. Udah gitu aja.
Oke, berarti sekarang kondisi lo udah, ya udah beda lah.
Better lah ya. Ya ini juga karena orang-orang yang gak gue kenal, tapi mereka support gue sampai sekarang.
Ya lo bisa sortir aja gak sih, kayak ini orang-orang yang gak ngasih impact positif ke gue, ya udah gue kasih, gue filter aja udah.
Iya.
Ya udah kalau emang nggak penting ya ngapain gue saut-sautin. Atau lu nggak usah lihat mereka ngapain lu gitu. Masa atau nggak lu tutup kuping aja lah, masuk kuping kiri, kuping keluar kuping kanan gitu.
Ya mungkin gue orang yang paling sensitif di dunia kali ya.
Ya itu sih mungkin nggak bisa ya, kalau sensitivitas orang kan nggak bisa dihilangin gitu aja, ada bawaan kan. Tapi kan lu bisa, setidaknya lu bisa ngerem, lu bisa sortir. Ini orang nggak guna gitu buat hidup gue, ya udah ngapain gue dengerin dia, ngapain gue ngikutin apa yang dia omong, ngapain gue harus melakukan sesuatu hanya karena dia yang ngomong gitu. Bisa kan, setidaknya paling enggak hal itu kan bisa buat diri lo makin positif. Apalagi sekarang lo bilang kan tinggal di jalanan lah atau apa.
Iya gue sekarang tinggal di jalanan guys.
Gimana cuma lu tinggal di jalanan?
Iya gue tidur di McD, di KFC, musola. Gue memanfaatkan seluruh area publik yang menyerap pajak kita ya.
Lu gak diusir apa?
Enggak, orang kasihan ya mungkin kayaknya. Enggak lah, kalau di McD kan 24 jam. Iya, ya. Jadi buat yang mau kabur, kaburnya ke McD aja lumayan. Banyak gratisan. Gratisan potongan harga. Lu download aplikasi McDonald's itu banyak tuh. Kok? Bener. Enggak bener. Gue bertahan hidup dengan promo-promo.
Tapi lu kalau hidup di jalan lu punya stok uang berapa anjir?
Makanya gue banyak utang bego.
Kok gitu? Lu banyak utang buat apa? Buat hidup?
Enggak, awalnya kan awalnya gue mau mati tuh ya.
Mati emang butuh uang gitu?
Enggak.
Terus? Sih.
Awalnya gini. Ini namanya orang mental illness ya, tiba-tiba pengen mati, tiba-tiba pengen hidup gitu loh. Jadi kayak trembling gitu loh. Jadi cuma emang keinginan matinya sangat besar.
Oh gitu.
Ya kalau gue emang benar-benar udah mungkin gini, yang gue sadarin adalah kenapa masih ada si dia yang ingin hidup, tapi ada juga si dia yang ingin mati, begitu besar. Pertanyaannya mana yang mau gue menangin?
Ya tinggal lu yang nentuin lah. Terus ke depan lu tinggal nunggu apa namanya kerja nih?
Ya, gue udah dapat interview. Senen doain gue juga interview lagi, ada perusahaan. Gitulah, lumayan lah perusahaan internasional.
Berarti lu udah nggak kontakkan sama orang tua lu nih?
Ya udah enggak.
Enggak. Berarti setidaknya kalau lu dapat kerja lu bisa ngelupain itu lah untuk sementara waktu.
Jadi sekarang gue cuma mau fokus sama diri gue, nge-build lagi diri gue. Gue mau menyenangkan hati gue, just do what I want to do, and I want to just let others believe what they want to believe, and I don't really fucking care about what they think about me. Gitu doang. Ketika semuanya rasanya udah sucks, menyakitkan, kayaknya berada di tubuh ini tuh terlalu sakit. Lu nangis pun gak menyelesaikan. Lu mau cerita ke orang, rasanya semuanya bullshit. Duduk diam, sadari siapa diri anda sendiri, tarik nafas. Thanks God, gue masih nafas. Dan enak rasanya. Setidaknya ketika lu punya nafas, lu masih punya kesempatan buat berjuang lagi, untuk membuktikan siapa diri lu. Dan bukan buat siapa-siapa, tapi buat lu dan buat yang nyiptain lu. Karena everything happen for the reason. Jadi kita semua ada di sini karena suatu alasan yang mungkin harus kita cari tahu sendiri. Perjalanannya gak mudah, tapi pasti banyak story yang menyenangkan juga di baliknya. Jadi ya keep your spirit, found yourself. You will win if you follow your heart, not what others say. And don't forget to humanize human. Dah.
Terima kasih Tias atas quotes-nya hari ini. Dan harapan gue buat lo, semoga ke depan lo bisa jadi diri lo yang sebenarnya, lebih baik dari sekarang. Terus setidaknya please jangan bunuh diri.
Iya.
Episode ini habis.
Iya. Yeah. Cuma sampai habis dah.
Jangan habis terus ya.
Gitu, oke. Okay.
Thank you, Tias, ya.
Siap.
Kita ketemu di lain waktu, kita ketemu lagi.
Siap.
Apa-apa juga lu juga mau bikin podcast?
Next time ajarin nih.
Ya. Oke, okay. Ya.
Oke. Okay. Bye. Bye.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.